Todobaadkii hore dowladda Kenya ayaa marti gelisay shirar isdaba joog ah ay ku dhiseyso waxay ugu yeertay xukuumadda taageerada degdega ah kadib markii Maleeshiyaadka taageerada degdega ah lagala wareegay dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolada kala duwan ee Sudan. Ciidamada taageerada degdega ah ayaa ballaariyay xadgudubyada kadib xasuuqii gelin oo dhacay bishii Maaj ee sanadkii 2023 si ay u fuliyaan dambiyada ay caanka ku yihiin ee isugu jira dilka, kufsiga, burburinta iyo xatooyada oo ay diiwaan geliyeen hay'adaha caalamiga ah iyo inay malaayiin Suudaaniyiin ay ka barakiciyeen gobolada qaar ee dalkaasi. Ciidanka Suudaan ayaa ka gaxay arintani oo dib u habeeyay sufuuftooda kadib markii ay ku soo biireen kumanaan qof oo Suudaaniyiin ah oo ay ku jiraan dagaalyahanno markaas la abaabulay iyo kooxo hubaysan oo dhibaato badan kala kulmayay janjabiitan iyo 2000-tii. Ciidanka Suudaan ayaa guluf dagaal oo ay qaadeen dib kula wareegay gacan ku haynta magaalada Omdurman waxayna xoreeyeen gobolada Sinaa iyo Al Jazeera iyo deegaano ballaaran oo ka tirsan gobolada Khartoum halkaasoo si xun loogu jabiyay ciidamada taageerada degdega ah taasoo muujinaysa awoodda xirfadeed ee ciidamada Suudaan iyo sida wanaagsan ay u nidaamiyeen ciidamadooda iyo qoshahooda. Xilligaasi ayaa waxaa codad hoose oo ka soo baxay hoggaamiyihii siyaasadda ee ciidamada taageerada degdega ah ay tilmaamayeen in lagama maarmaan ay tahay in la dhiso dowlad barbar socota tan Suudaan oo laga yegleelo Darfur halkaasoo ay ku badan yihiin ciidamada taageerada degdega ah. Haddaba qodobada qorshahani ayaa ka gudbay afka sheegida si loo dhiso dowlad barbar socota tan Al-Burhaan taasoo xaqiijinaysa sii socoshada dagaalka iyo joogitaanka calanka ciidamada taageerada degdega ah kuwaasoo gebi ahaanba dib u gubtay laguna jabiyey dhammaan furimihii dagaalka iyo inta badan gobolada marka laga reebo Darfur. Si taasi loo meelmariyo waxay shisheeyaha damceen inay dowladda Suudaan dibadda ka go'doomiyaan iyagoo si toos ah u saameeyay dalalka dariska sida Kenya, Ethiopia, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Koonfurta Suudaan. Marka laga soo tago dalka Jaad oo noqday xarunta weyn ee qalabka iyo hub dibadeed loo soo mariyo ciidamada taageerada degdega ah, tani waxay xaqiijinaysaa ballaarinta faragelinta shisheeye ee arrimaha Suudaan lagana yaabo inay u socdaan ajende iyo dano shisheeye oo ujeedkoodu yahay in gobolka Darfur iyo Kordofan laga gooyo Suudaan. Inteeda kale, goosashada Koonfurta ma fogeen kadib markii gacmo shisheeye iyo madal ay fidiyeen ay ku wiiqaan midnimada Suudaan iyo dadkeeda. Dowladda Kenya ayaana albaabada iyo gogosha u fidisay qorshe la mid ah kii Liibiya iyo Yemen. Kenya ayaa aqbashay in dowrkeeda u istaagto oo ay dhulkeeda u furto shirqoolka ka dhanka ah reer Suudaan, waana dalka dabayaaqadii 2007-dii marti geliyay isku dhacyo siyaasadeed iyo kuwa qabyaaladeed kadib doorashooyinkii xilligaasi oo kumanaan qof oo aan waxba galabsan lagu dilay laguna barakiciyay magaalooyinka kala duwan. Xilligaasi Kenya waxay diiday nooc kasta oo faragelin shisheeye, maantana waatana ku dhawaaqday wixii ay iyadu shalay ka digaysay in lagu sameeyo dalkeeda, una gogol xaaraysa kala qaybinta Suudaan iyo kala goynta midnimadeeda. Shisheeyaha ka dhanka ay Suudaan ayaa dadaalo ku bixinaya iyagoo kaalmaysanaya Maleeshiyaadka RSF inay soo ururiyaan dad qurba joog ah oo u dhashay Suudaan si ay u muujiyaan in dadka qorshahani ka dambeeya ay yihiin dad siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba laga qadariyo gobolada kala duwan ee dalka Suudaan, isla markaana lacag aan xisaab lahayn lagu bixiyey sidii qorshahani loo hirgelin lahaa, sida ay xaqiijiyeen tiro ka mid ah ka qaybgalayaashii qorshahan. Iskhilaafyada isbiirsaday ayaa keenay in saxiixii laba jeer dib loo dhigo, isla markaana shirkii jaraa'id ee Nairobi looga dhawaaqay uu baaqdo, waxaana sii dheer hadalo shaki abuuray oo ka soo baxay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo ku saabsan tafaasiisha dokumentiyo iyo axdiga tallaabooyinka xiga iyo halka uu mari doono. Yaa hoggaamin doona oo soo dhisi doona dowladdani? Yaa maalgelinaya? Xaggee dowladdani sal dhigan doonta? Iyo su'aalo kale. Kulankan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa ahaa mid salka ku ayaa xiriir hore oo u dhexeeya taliyaha ciidamada taageerada degdega iyo madaxweynaha Kenya, kaasoo soo bilowday markii uu madaxweyne ku xigeenka Kenya ahaa, waxaana lagu xoojiyay iskaashi dhaqaale oo dhexmara labadooda kadib markii dahab laga soo saaro dhowr gobol oo ka tirsan dalka Suudaan. Iyadoo qayb ka ah qorshaha dibadda ee loogu gol leeyahay in lagu boobo kheyraadka Suudaan hantideedana lagu maamulo, haddaba ruutu waxa uu noqday mid u xaqliya hal dhinac oo xitaa qaatay sheekadii janjabiidka tan iyo markii faragelintii ugu horeysay uu ku sameeyey colaadda huweysan ee Suudaan 2023-kii iyo isku daygii ahaa inuu hoggaamiyo guddiga ururka gobolka IGAD oo uusan markii hore dhinac ka ahayn bilowgaasi ilaa war murtiyeedkii ugu dambeeyey ee ay dowladda Kenya soo saartay toddobaadkii hore. Waxaa si cad loogu xaqiijiyay mowqifka Kenya ee ku aadan Maleeshiyaadka damcu sariic waxaana si cad loo xaqiijiyay mowqifka Kenya ee ku aadan Maleeshiyaadka dacmo sariic. Qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan ee hadalka Kenya ee ka soo baxay ayaa ahaa inaan si toos ah loo tixraacin madax banaanida dhuleed ee Suudaan, taasi oo ka dhigan in Kenya ay taageerto kala qaybinta Suudaan oo ay dhisto dowlad kale oo ka talisa qaybo ka mid ah Suudaan, iyo in dhab ahaantii la kala qaybiyo dalka sida ku cad axdigii aasaaska ah ee lagu saxiixay Nairobi. Si taasi loo xaqiijiyo ayaa lagu xusay bayaanka xuquuqda ay dadka reer Suudaan u leeyihiin ayaa ka tashigooda, waana oraah cad oo albaabka u fureysa in dib loo go'aamiyo masiirka qayb ka mid ah Suudaan. tani waxay si toos ah u aqoonsanaysaa dowrka ciidamada taageerada degdega iyo inay yihiin siyaasiyiin matalaya qayb ka mid ah shacabka reer Suudaan kuwaas oo dalkooda ka dhigi kara sida ay rabaan taasi oo gabi ahaanba meesha ka saaraysa dhexdhexaadnimadii ay sheeganeysay Kenya martigelinta ciidamada taageerada degdega ee Nairobi kuma iman dhexdhexaadin balse waa qayb ka mid ah mowqifka Kenya ee ku aadan dhibaatada Suudaan qabashada shirka iyo go'aanka halka dhinac ee Kenya ayaa wiiqaya sheegashada madaxweyne Ruto ee ah inuu yahay dhexdhexaadiye waxayna xoojinaysaa shakiga laga qabo dhexdhexaadnimadiisa iyadoo dhanka kale xaqiijinaysa aragtida Suudaan ee ah in Kenya ay u xaglinayso dhanka ciidamada taageerada degdega Kenya oo hadda faragelin ku haysa arrimaha Suudaan ayaa waxa dhankeeda hareeray qalalaasad tan iyo sanadkii 2007 kuwaasi oo soo gaaray ilaa sanadkii hadda dhamaaday ee 2024 xaaladda dhaqaale ee dalka Kenya ayaan xasilin tan iyo markaasi mudaharaadyo rabshado wata ayaa soo noqday iyadoo sicir bararka dhaqaale uu sii kordhay sidaasi darteed Kenya ayaa ku biirtay qorshe lagu burburinayo midnimada Suudaan iyo kala qaybinta dhuleed ee dalkaasi waxaana shirkii ugu horeeyay oo arintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada Nairobi 19 Febraayo ee 2020 iyadoo hadafka shirkaasi uu ahaa in Maleeshiyaadka taageerada degdega ah loo sameeyo waji siyaasadeed oo ay ka helaan qaar ka mid ah dalalka gobolka ciidamada taageerada degdega ayaa u muuqday kuwa si weyn u maamulaya goobta uu shirku ka dhacay iyagoo u soo bandhigaya ka soo qaybgalayaasha sawiro kala qaybsanaanta xisbiyada ka jira dalka arintaasi ayaana xoojinaysa qorshaha kala qaybinta gobolada iyo deegaanada dalka Suudaan hadafka shirkan ayaa u muuqday in looga hortagayo horumarka ciidamada Suudaan oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya ujeedaduna ay tahay in lagu dhawaaqo maamul madax banaan ka hor inta aysan ciidamada taageerada degdega lumin gobolo iyo deegaano kale qorshahani ayaana salka ku haya in marka maamul madax banaan lagu dhawaaqo ay kooxdu hesho taageero caalami ah taas oo u fududeynaysa inay soo hortaagto awoodda ciidamada dowladda ee sii kordhaysay muddooyinkii dambe kadibna ay aqoonsi dowladeed ka helaan reer galbeedka oo dabada ka riixaya kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Suudaan.